Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 29 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, молитвенно вспоминает священномученика Александра.
Сегодня, 29 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Μάρτυρα Αλέξανδρο.
Святой родился во втором веке в провинции Каппадокия в Малой Азии, на территории современной Турции. Он был учеником христианского писателя Климента Александрийского. В начале III века Александра избрали епископом Флавиады Каппадокийской, сейчас это турецкий город Казан. Во время гонений на христиан при императоре Септимии Севере святителя заключили в темницу на 3 года. После освобождения Александр совершил паломничество в Иерусалим. Там он стал соправителем престарелого патриарха Наркиса и руководил Иерусалимской церковью 38 лет. Когда в Римской империи вновь начались гонения на верующих во Христа, святителя бросили в темницу, где он вскоре и скончался. Епископ Александр вошел в историю церкви как священномученик, а также как человек, который собрал и систематизировал библиотеку творений первых христианских писателей.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 2ο αιώνα στην επαρχία της Καπαδοκίας στην Μικρά Ασία, στη σημερινή Τουρκία. Ήταν μαθητής του χριστιανού συγγραφέα Κλήμη του Αλεξανδρινού. Στις αρχές του 3ου αιώνα ο Αλέξανδρος εξελέγει επίσκοπος της Φλαβιάδας, της Καπαδοκίας, της σημερινής τουρκικής πόλης Κοζάν. Κατά τη διάρκεια του διωγμού των χριστιανών υπό τον αυτοκράτορα Σεπτίμιο Σεβίρο, ο Άγιος φυλακίστηκε για 3 χρόνια. Μετά την απελευθέρωσή του, ο Αλέξανδρος πραγματοποίησε προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ. Εκεί έγινε συμπατριάρχης του Γυρεού Πατριάρχη Νάρκησου και ηγήθηκε της Εκκλησίας των Ιερουσαλήμων για 38 χρόνια. Όταν άρχισε και πάλι ο διωγμός κατά των πιστών στο Χριστό, στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ο Άγιος ρίχτηκε στη φυλακή, όπου σύντομα πέθανε. Ο επίσκοπος Αλέξανδρος μπήκε στην ιστορία της Εκκλησίας ως μάρτυρας, αλλά και ως άνθρωπος που συγκέντρωσε και συστηματοποίησε την βιβλιοθήκη με τα έργα των πρώτων χριστιανών συγγραφέων.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Феодора Освященного. Святой родился в 4 веке в Египте в знатной христианской семье. В 14 лет тайно ушел из дома в монастырь Пахомия Великого и стал учеником преподобного Пахомия. До самой смерти духовного учителя Феодор заботился о нем, а после кончины наставника стал управлять монастырем. Братья любили игумена за такие добродетели, как кротость и милосердие. За свою святую жизнь Феодор получил от Бога дар чудотворений.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Θεοδόρου του Οσφιασμένου. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην Αίγυπτο σε μια ευγενή χριστιανική οικογένεια. Σε ηλικία 14 ετών έφυγε κρυφά από το σπίτι του για το μοναστήρι του Μέγα Παχώμιου και έγινε μαθητής του ίδιου του μοναχού Παχώμιου. Μέχρι τον θάνατο του πνευματικού του δασκάλου, ο Θεόδωρος τον φρόντιζε και μετά τον θάνατο του δασκάλου του άρχισε να διευθύνει το μοναστήρι. Οι αδελφοί αγαπούσαν τον ηγούμενο για τις αρετές όπως η πραότητα και το έλεος. Για τον Άγιο Βίο του, ο Θεόδωρος έλαβε από τον Θεό το χάρισμα της θαυματουργίας.
По Григорианскому календарю, сегодня, 29 мая, церковь молитвенно вспоминает преподобную мученицу Феодосию. Святая родилась в 8 веке в Константинополе. Девочка рано осиротела и воспитывалась в монастыре. В юности приняла монашеский постриг. В это время в Византии воцарился император Лев Исавр. Он издал приказ повсеместно уничтожать иконы, так как считал, что они ничем не отличаются от идолов. Когда иконоборцы попытались сорвать образ Спасителя с городских ворот, Феодосия вместе с другими христианами бросилась на защиту святыни. Монахиню арестовали. Ее водили по городу, жестоко избивая, в назидание почитателям икон. Девушка не выдержала мук и скончалась. На месте ее захоронения стали совершаться чудесные исцеления. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святой и молимся вместе с ними. Преподобномученица Феодосия, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 29 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μοναχό μάρτυρα Θεοδόσιο. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 8ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη. Έμεινε νωρίς ορφανός και μεγάλωσε σε μοναστήρι. Στα νεανικά της χρόνια πήρε τον μοναχικό τόνο. Εκείνη την εποχή, στο Βυζάντιο, βασίλευε αυτοκράτορας Λέων ο Ίσαυρος. Έδωσε εντολή να καταστραφούν παντού οι εικόνες, καθώς πίστευε ότι δεν διέφεραν σε τίποτα από τα είδωλα. Όταν οι οικονομάχοι προσπάθησαν να ξυλώσουν την εικόνα του Σωτήρου από τις πύλες της πόλης, η Θεοδοσία μαζί με άλλους χριστιανούς έσπευσε να υπερασπιστεί το ιερό. Η μοναχή συνελήφθη. Την οδήγησαν σε όλη την πόλη ξυλοκοπημένη βάναυσα, ως παρένεση προς τους θειασότες των εικόνων. Η κοπέλα δεν άντεξε το μαρτύριο και πέθανε. Στον τόπο της ταφής της άρχισαν να γίνονται θαυματουργές θεραπείες. Συγχαίρουμε τους Κύριους για την ημέρα μνήμης της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί τους. Σεβαστή μάρτυρα Θεοδοσία, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Между Курганом и Тюменью есть небольшой поселок Чемеево. Его называют одним из духовных центров Зауралья. Такой высокий статус селение получило благодаря чудесным событиям, произошедшим здесь в середине XVIII века. Местные дети играли возле стремительной реки Нияб, это приток Тобола, и заметили среди волн большую черную доску. Она стояла в воде вертикально и плыла против течения. Маленькие свидетели необычного явления поспешили сообщить о нем взрослым. Жители Чемеева прибежали к реке и нашли таинственный предмет у берега. Это оказался список Казанской иконы Божьей Матери.
Μεταξύ του Курган και του Тюмень υπάρχει ένα μικρό χωριό που ονομάζεται Чемеево. Θεωρείται ένα από τα πνευματικά κέντρα των υπερουραλίων. Το χωριό έλαβε τόσο υψηλό κύρος χάρη στα θαυμαστά γεγονότα που έλαβαν χώρα εδώ στα μέσα του 18ου αιώνα. Τα παιδιά της περιοχής έπαιζαν κοντά στον αρμητικό ποταμό Νιγιάπ, παραπότοπον του ποταμού Ταμπόλ, και παρατήρησαν μια μεγάλη μαύρη σανίδα ανάμεσα στα κύματα. Στέκονταν κάθετα στο νερό και επέπλε ενάντια στο ρεύμα. Οι μικροί μάρτυρες του ασυνήθιστου φαινομένου το ανέφεραν βιαστικά στους ενήλικες. Οι κάτοικοι του Τσιμέγιο έτρεξαν στο ποτάμι και βρήκαν ένα μυστηριώδες αντικείμενο κοντά στην ακτή. Αποδείχθηκε ότι ήταν ένα αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Распространилась стремительно. Сначала по окрестным селениям, а потом и за пределами Зауралья. В Чемеево потянулись верующие, чтобы помолиться Божией Матери перед ее благодатным образом. Село стало местом массового паломничества. Икону стали называть Чемеевская Казанская. Святыня хранилась в сельской деревянной церкви равноапостольных Константина и Елены. 5 ноября 1770 года этот храм сгорел дотла во время пожара. Не уцелели ни стены, ни церковная утварь. Прихожане со слезами разгребали пожарище и обнаружили под слоем пепла чтимую икону. Она была почти невредимой, лишь потемнела от копоти, да верхний угол оказался опаленным. Так состоялось второе обретение Чемеевского казанского образа.
Η είδηση του θαύματος διαδόθηκε γρήγορα, πρώτα στα γύρω χωριά και συνέχεια πέρα από τα σύνορα των υπερουραλίων. Οι πιστοί συνέρευσαν στο Τσιμίιβο για να προσευχηθούν στην Παναγία μπροστά στην χαριτωμένη εικόνα της. Το χωριό έγινε τόπος μαζικού προσκυνήματος. Η εικόνα έγινε γνωστή ως εικόνα Τσιμίιβσκα Καζάνσκα. Το κοιμήλιο φυλασσόταν στην ξύρινη εκκλησία του χωριού των Ισοπαστώνων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 5 Νοεμβρίου του 1770 η εκκλησία αυτή κάηκε ολοσχερός κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς. Ούτε η τύχη ούτε τα σκεύη της εκκλησίας διασώθηκαν. Οι ενορίτες με δάκρυα σαρώνουν τη φωτιά και βρήκαν κάτω από ένα στρώμα στάχτης μια σεβαστή εικόνα. Ήταν σχεδόν άθικτη σκουρόχρωμη από την Εθάλη και η πάνω γωνία ήταν καμένη. Αυτή ήταν η δεύτερη επανακάλυψη της εικόνας του Τσιμιέβα.
Взамен сгоревшей церкви жители построили новый храм и посвятили его Казанской иконе Божьей Матери. Чудотворный Чимеевский образ на протяжении многих десятилетий оставался главной его святыней. После революции 1917 года богослужения в Казанской церкви долгое время не прекращались, несмотря на антихристианские гонения в стране. Но в 1937-м волна богоборчества накрыла и Чимеева. Священника арестовали, храм закрыли. Чтимая икона оставалась под его сводами, и верующие приезжали, чтобы помолиться у дверей.
Στην θέση της καμένης εκκλησίας οι κάτοικοι έκτισαν μια νέα εκκλησία και την αφιέρωσαν στην εικόνα της Παναγίας του Καζάν. Για πολλές δεκαετίες η θαυματουργή εικόνα Τσιμιέβα παρέμεινε το κύριο προσκύνημά της. Μετά την Επανάσταση του 1917, οι λειτουργίες στην εκκλησία του Καζάν δεν σταμάτησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρά τις αντιχριστιανικές διώξεις στη χώρα. Όμως το 1937 το κύμα της αθεΐας σκέπασε το Τσιμίιο. Ο ιερέας συνελήφθη, η εκκλησία έκλεισε και η τιμημένη εικόνα παρέμεινε κάτω από τα θησαυροφυλάκια της και οι πιστοί έρχονταν να προσευχηθούν στην πόρτα.
В 1943 году сельская власть задумала устроить в церкви зернохранилище. Активисты срывали со стен иконы, но не смогли сдвинуть с места чудотворный образ. Председатель сельсовета со злости замахнулся на святыню топором и был отброшен со страшной силой. Реликвия осталась в храме. В 1947 году Казанскую церковь вернули верующим. Спустя 55 лет при ней учредили мужской монастырь. А летом 2019 года молодую Чимеевскую обитель постигло испытание. Храм загорелся от короткого замыкания в электросети и был полностью уничтожен. Погибла в огне и старинная икона. Утешением для братьев и всех жителей Чимеева стала вера. Богородица их не покинула. Через несколько месяцев после трагедии в монастырь доставили список чтимого образа. И новая Чимеевская икона уже прославилась чудотворениями.
Το 1943 οι αρχές του χωριού αποφάσισαν να χτίσουν σιταποθήκη στην εκκλησία. Οι ακτιβιστές γκρέμισαν τις εικόνες από τους τοίχους, αλλά δεν μπόρεσαν να μετακινήσουν τη θαυματουργή εικόνα. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου του χωριού χτύπησε θυμωμένος με το τσεκούρι το ιερό και το πέταξαν πίσω με τρομερή δύναμη. Το ιερό παρέμεινε στο ναό. Το 1947 η εκκλησία του Καζάν επιστράφηκε στους πιστούς. 55 χρόνια αργότερα ιδρύθηκε σε αυτήν ένα ανδρικό μοναστήρι. Και το καλοκαίρι του 2019 το νεαρό μοναστήρι Τσιμέιφσκαια υπέστη μια δοκιμασία. Ο ναός έπιασε φωτιά από ένα βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρικό δίκτυο και καταστράφηκε ολοσχερός. Στην φωτιά κάηκε και η αρχαία εικόνα. Παρηγοριά για τους αδελφούς και όλους τους κατοίκους του Τσιμέιβα ήταν η πίστη. Η μητέρα του Θεού δεν τους εγκατέλειψε. Λίγους μήνες μετά την τραγωδία παραδόθηκε στο μοναστήρι ένα αντίγραφο της τιμημένης εικόνας. Και η νέα εικόνα του Τσιμέιβα έχει ήδη γίνει διάσημη για τα θαύματά της.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Владислав Старевич.
Драма средневековая, разыгранная жуками. Читали на афише большого зала Московской консерватории изумленные прохожие. И спешили за билетиком. Такое нельзя было пропустить. 8 марта 1912 года русский мультипликатор Владислав Старевич продемонстрировал первый в мире анимационный фильм в кукольной технике. Он назывался «Прекрасная Люканида» или «Битва рогачей с усачами».
Ένα μεσαιωνικό δράμα που παίζεται από σκαθάρια. Έγραφε η αφίσα της μεγάλης αίθουσας του Οδείου της Μόσχας, προκαλώντας έκπληξη στους περαστικούς. Και έσπευσαν να προμηθευτούν ένα εισιτήριο. Ήταν αδύνατο να χάσει κανείς κάτι τέτοιο. Στις 8 Μαρτίου του 1912, ο Ρώσος καλλιτέχνης κινουμένων σχεδίων Βλαντισλάβ Σταρίεβιτς παρουσίασε την πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων στον κόσμο με την τεχνική της μαριονέτας. Ονομάστηκε «Η όμορφη Λικανίδα» ή «Η μάχη των κεράτων με το μουστάκι».
После премьеры газеты писали: «Если жуки дрессированные, то дрессировщик их должен быть человеком волшебной фантазии и терпения. Еще бы! На экране насекомые, закованные в рыцарскую броню, в сапогах, с алебардами в лапках, шли строем, будто настоящие солдаты. Нет, жуков Саревич, конечно, не дрессировал, но проделал работу ничуть не менее сложную и кропотливую. Жуки были самые настоящие, только засушенные. Поначалу Владислав Александрович хотел снимать живых, но они цепенели от яркого света лампы. А главное, совершенно не желали исполнять то, что от них требовал режиссер. Тогда Старевич вспомнил, как двигались человечки, которых он рисовал на полях тетрадей и пролистывал движением большого пальца. У каждого человечка было свое положение рук и ног.
Μετά την πρεμιέρα οι εφημερίδες έγραψαν: «Αν τα ζωήφια είναι εκπαιδευμένα, τότε ο εκπαιδευτής τους πρέπει να είναι άνθρωπος με μαγική φαντασία και υπομονή». Και βέβαια, στην οθόνη τα έντομα αλυσοδεμένα με υποτικές πανοπλίες, με μπότες, με χάλμπερτ στα πόδια, βάδιζαν σε σχηματισμό σαν να ήταν πραγματικοί στρατιώτες. Όχι, τα σκαθάρια Σταρίεβιτς φυσικά δεν εκπαιδεύονταν, αλλά αυτό δεν έκανε λιγότερο δύσκολη και επίμονη τη δουλειά. Τα σκαθάρια ήταν πολύ αληθινά, μόνο που ήταν αποξηραμένα. Στην αρχή ο Βλαντισλάβ Αλεξάνδροβιτς ήθελε να πυροβολήσει τα ζωντανά, αλλά είχαν παγώσει από το έντονο φως της λάμπας και το πιο σημαντικό, δεν ήθελαν να κάνουν αυτό που του ζητούσε ο σκηνοθέτης. Τότε ο Σταρίεβιτς θυμήθηκε πώς κινούνταν τα ανθρωπάκια τα οποία ζωγράφιζε στα περιθώρια των τετραδίων και τα ξεχύλιζε μέσα από την κίνηση του αντιχειρά του. Κάθε ανθρωπάκι είχε διαφορετική θέση των χεριών και των μοδιών.
Но при быстром движении листов тетради казалось, что двигается одна и та же фигурка. Шагает, приседает, прыгает. Режиссер нашел с десяток засушенных жуков. С помощью проволоки, прикрепленной к лапкам, менял их позы. Каждую снимал в отдельности при специально выставленном свете в нужных декорациях. А потом монтировал в единое плавное движение. Учитывая, что в съемках принимали участие несколько так называемых актеров, труд был проделан колоссальный. А результат получился невероятный. Пародию на историю из рыцарских романов в исполнении жуков высоко оценили не только в России, но и за рубежом. «Мы стоим лицом к лицу с поразительным явлением нашего века», писала лондонская газета Evening Times.
Αλλά με την γρήγορη κίνηση των φύλων των τετραδίων φαινόταν ότι κινούνταν η ίδια φιγούρα βηματίζοντας, οκλαδών και πηδώντας. Ο σκηνοθέτης βρήκε μια ντουζίνα αποξηραμένα σκαθάρια. Χρησιμοποιώντας ένα σύρμα συνδεδεμένο στα πόδια τους, άλλαζε τις στάσεις τους. Κινηματογράφησε το καθένα ξεχωριστά στο σωστό φως και στο σωστό σκηνικό. Στη συνέχεια το μοντάρισε σε μια ενιαία ομαλή κίνηση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στα γυρίσματα έλαβαν μέρος αρκετοί λεγόμενοι ηθοποιοί, ο κόπος ήταν τεράστιος. Και το αποτέλεσμα ήταν απίστευτο. Η παροδία μιας ιστορίας από υποτικά μυθιστορήματα που εκτελέστηκε από σκαθάρια εκτιμήθηκε ιδιαίτερα όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά και στο εξωτερικό. «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα εντυπωσιακό φαινόμενο του αιώνα μας», έγραψε η εφημερίδα Evening Times του Λονδίνου.
Свой путь в мультипликацию Старевич начал еще в детстве. С юных лет он увлекался фотографией. Снимал чаще всего природу. Особенно его интересовали насекомые. На фотокарточках Владислава порхали бабочки, тащили соломинку муравьи, бодались друг с другом рогатые жуки. Еще одним его любимым занятием было рисование. Старевич даже выпускал самоиздатовскую иллюстрированную газету. Драматическое мастерство Владиславу Александровичу тоже было не чуждо. В родном городе Ковна, ныне Каунас, он играл в нескольких любительских театрах. Смесь из этих увлечений и талантов дала свои первые плоды в Москве. В Первопрестольную 27-летний Старевич переехал в 1909 году.
Ο δρόμος του στο χώρο των κινουμένων σχεδίων ξεκίνησε για τον Σταρίεβιτς από παιδί. Από νεαρή ηλικία του άρεσε η φωτογραφία, φωτογράφησε συχνότερα την φύση. Τον ενδιέφεραν ιδιαίτερα τα έντομα. Στις φωτογραφικές κάρτες του Βλαντισλάβ φτερούγιζαν πεταλούδες. Έσερνε μυρμήγκια από άχυρο. Πάλευε μεταξύ τους με κερασφόρους σκαθάρια. Μια ακόμα αγαπημένη του ενασχόληση ήταν το σχέδιο. Ο Σταρίεβιτς εξέδιδε ακόμη και εικονογραφημένες εφημερίδες. Η δραματική ικανότητα επίσης δεν ήταν ξένη για τον Βλαντισλάβ Αλεξάνδροβιτς. Στην γενέτειρά του, το Κόβνο, το σημερινό Κάουνες, έπαιζε σε διάφορα ερεσιτεχνικά θέατρα. Το μείγμα αυτών των χόμπι και ταλέντων έδωσε τους πρώτους καρπούς του στη Μόσχα. Ο 27χρονος Σταρέβιτς μετακόμισε στην Μητρόπολη το 1909.
Там он купил кинокамеру и снял несколько документальных зарисовок из жизни насекомых. А потом придумал то, чего еще никому до него в голову не приходило. Сделать игровой фильм с участием жуков, который прославил Старевича на всю Россию, Европу и даже Америку. В числе почитателей талантливого режиссера оказался сын императора Николая II, цесаревич Алексей. Его любимым мультипликационным фильмом стала лента «Стрекоза и муравей». Старевич снял ее по знаменитой басне Крылова и тоже с участием насекомых.
Εκεί αγόρασε μια κινηματογραφική μηχανή και γύρισε αρκετά ντοκιμαντέρ από την ζωή των εντόμων. Και τότε σκέφτηκε κάτι που κανείς πριν από αυτόν δεν είχε σκεφτεί. Να γυρίσει μια ταινία μεγάλου μήκους με σκαθάρια, η οποία θα τον έκανε διάσημο σε όλη τη Ρωσία, την Ευρώπη και την Αμερική. Ανάμεσα στους θαυμαστές του ταλαντούχου σκηνοθέτη ήταν και ο γιος του αυτοκράτορα Νικολάου Β', ο Τσαρέβιτς Αλεξέη. Η αγαπημένη του ταινία κινουμένων σχεδίων ήταν «Η Λιβελούλα και το Μυρμήγι». Ο Σταρέβιτς την γύρισε πάνω στον διάσημο μύθο του Κρυλόφ και επίσης με τη συμμετοχή των εντόμων.
При таком успехе Старевич всегда оставался человеком скромным. К славе и лаврам не стремился. Больше всего на свете любил тихо работать в своей мастерской. Единственными его помощниками были жена и дочери. Они помогали делать декорации, мастерить кукол. А иногда и сами становились героями картин. В некоторых своих работах Старевич совмещал анимацию с игровым кино. Впоследствии эту технику усовершенствовал и активно использовал знаменитый советский режиссер-сказочник Александр Птушко. Старевич снимал людей и для некоторых особенно сложных анимационных сцен. Потом с помощью комбинированных техник он превращал их в сказочных героев. Любопытно, что именно этот прием лег в основу принципа современной трехмерной компьютерной анимации. Недаром коллеги называли Старевича двигателем развития кинематографа.
Παρόλο την μεγάλη επιτυχία, ο Σταρέβιτς παρέμεινε πάντα ένας άνθρωπος της σεμνότητας. Για την φήμη και τις δάφνες του, δεν επιδίωκε την φήμη και τις δάφνες. Περισσότερο από οτιδήποτε στον κόσμο του άρεσε να εργάζεται ήσυχα στο στούντιό του. Η μόνη βοηθή του ήταν η σύζυγος και οι κόρες του. Τον βοηθούσαν να φτιάχνει τα σκηνικά και τις μαριονέτες. Και μερικές φορές γινόταν οι ίδιες ήρωες των πινάκων. Σε ορισμένα από τα έργα του Σταρέβιτς, αυτός συνδύασε το κινούμενο σχέδιο με την ταινία Μεγάλου Μήκους. Στη συνέχεια η τεχνική αυτή βελτιώθηκε και χρησιμοποιήθηκε ενεργά από τον διάσημο σοβιετικό σκηνοθέτη παραμυθιών Αλέξανδρο Πτούσκα. Ο Σταρέβιτς κινηματογραφούσε ανθρώπους σε κάποιες ιδιαίτερα περίπλοκες σκηνές κινουμένων σχεδίων. Στη συνέχεια με τη βοήθεια συνδυασμένων τεχνικών τους μετέτρεπε σε χαρακτήρες παραμυθιού. Περιέργως, αλλά αυτή η τεχνική αποτελούσε την βάση της αρχής του σύγχρονου τρισδιάστατου ηλεκτρονικού κινουμένου σχεδίου. Δεν είναι τυχαίο ότι οι συνάδελφοι αποκαλούσαν τον Σταρέβιτς την ατμομηχανή της ανάπτυξης του κινηματογράφου.
«Этот человек обогнал всех аниматоров мира на несколько десятилетий», говорил о творчестве Старевича его знаменитый заморский коллега Уолт Дисней. Впрочем, Владислав Александрович никуда не гнался. Он просто работал для души и для людей, для того, чтобы они улыбнулись и стали немного счастливее.
Αυτός ο άνθρωπος προσπέρασε όλους τους καλλιτέχνες κινουμένων σχεδίων του κόσμου για αρκετές δεκαετίες. Είπε για τη δράση του Σταρέβιτς, ο διάσημος υπερπόντιος συνάδελφός του, Walt Disney. Ωστόσο, ο Βλαντισλάβ Αλεξάνδροβιτς δεν κυνηγούσε τίποτα και πουθενά. Εκείνος απλά δούλευε για την ψυχή του και για τους ανθρώπους. Για αυτούς, για να χαμογελούν και να γίνουν λίγο πιο ευτυχισμένοι.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία. Οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Radio Vera из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Для меня многодетная семья – это 5-10 человек. Правда, знаю семьи, у которых 10 детей и почти столько же внуков. А вот у Лео и Рут Зангеров из американского штата Иллинойс 12 детей и 100 внуков.
Для меня, моя большая семья – это когда есть 5 μέχρι και 10 άτομα σε αυτήν. Αλλά πραγματικά γνωρίζω οικογένειες με 10 παιδιά και σχεδόν άλλα τόσα εγγόνια. Όμως ο Λέο και η Ρουτ Ζάνγκερ από την Αμερικανική πολιτεία του Ιλινόης έχουν 12 παιδιά και 100 εγγόνια.
Ζάνγκερ уже давно отпраздновали золотую свадьбу. Они поженились в апреле 1956 года и с тех пор неразлучны. Супруги прожили всю жизнь в любви и согласии и родили 12 детей. Их старшей дочери Линде в 2020 году исполнилось 60, а младшему сыну Джону 35 лет. Родители стали примером для всех своих детей. У каждого из младших Зангеров многодетная семья.
Οι Ζάνγκερ γιόρτωσαν την χρυσή επέτειο του γάμου τους πριν από πολύ καιρό. Παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 1956 και από τότε είναι αχώριστοι. Το ζευγάρι έζησε μια ζωή γεμάτη αγάπη και αρμονία και απέκτησε 12 παιδιά. Η μεγαλύτερη κόρη τους, η Λίντα, έκλεισε τα 60 της το 2020 και ο μικρότερος γιος τους, ο Τζον, είναι 35 ετών. Οι γονείς έγιναν υπόδειγμα για όλα τα παιδιά τους. Καθένας από τους νεότερους Ζάνγκερ έχει μια μεγάλη οικογένεια.
Но и внуки не отстают. Они подарили Лео и Рут 46 правнуков, а недавно на свет появился еще и праправнук. Вся огромная семья часто собирается вместе. Разместить в доме такую большую компанию невозможно, и Зангеры арендуют помещение при церкви, в которую много лет ходят бабушка и дедушка. Многочисленных домочадцев объединяют не только праздники. В любых жизненных трудностях дети и родители, братья и сестры, тети и дяди поддерживают друг друга.
Αλλά και τα εγγόνια δεν απέχουν πολύ. Έχουν χαρίσει στον Λέο και την Ρουτ 46 δισέγγωνα και πρόσφατα γεννήθηκε και ένα τρισέγγωνο. Όλη η τεράστια οικογένεια συναντιέται συχνά. Δεν είναι δυνατόν όμως να χωρέσει μια τόσο μεγάλη παρέα στο σπίτι. Οπότε οι Ζάνγκερ νοικιάζουν ένα χώρο στην εκκλησία, στην οποία οι παππούδες και οι γιαγιάδες πηγαίνουν εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι μόνο οι κοινές γιορτές που ενώνουν τα πολυάριθμα μέλη της οικογένειας. Τα παιδιά και οι γονείς, τα αδέλφια και αδελφές, οι θείες και οι θείοι υποστηρίζουν ένα τον άλλο σε όλες τις δυσκολίες της ζωής.
К Лео и Рут часто обращаются журналисты с просьбой дать интервью. И самый частый вопрос, который им задают – «Как вы не побоялись родить так много детей? Ведь это большая ответственность и расходы». Зангеры отвечают просто и в то же время удивительно для нашего времени. «Все, что нам посылал Господь, мы принимали без страха. И своих сыновей и дочерей учили, что дети – благословение от Бога. Может, потому Он и подарил нам возможность создать на земле маленький дружный народец». Думаю, что этот народ и дальше будет расти и процветать, ведь он живет в любви, а это лучшая среда для жизни.
Οι δημοσιογράφοι συχνά προσκαλούν τον Λέο και την Ρουτ σε συνεντεύξεις. Η πιο συνηθισμένη ερώτηση που τους κάνουν είναι πώς και δεν φοβήθηκαν να γεννήσουν τόσο πολλά παιδιά, αφού αυτό είναι μια μεγάλη ευθύνη και πολλά έξοδα. Οι Ζάνγκερ απαντούν απλά και ταυτόχρονα εκπληκτικά για την εποχή μας. Ό,τι μας έστειλε ο Θεός το δεχθήκαμε χωρίς φόβο και διδάξαμε στους γιους και τις κόρες μας ότι τα παιδιά είναι ευλογία από τον Θεό. Ίσως γι' αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μικρό φιλικό έθνος στη γη. Νομίζω ότι αυτό το έθνος θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να ευημερεί επειδή ζει μέσα στην αγάπη. Και αυτό είναι το καλύτερο περιβάλλον για τη ζωή.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Σαμψόνιου.
В день святого целителя Сампсония Странноприимца 27 июня 1709 года Господь даровал русской армии сокрушительную победу над шведским воинством в земле Полтавской. После этого решающего сражения Северной войны Петр I с триумфом вернулся в свой строящийся на Неве город и тотчас повелел заложить на верфях Адмиралтейство первый линейный корабль «Полтава». А у Выборгской дороги, на правом берегу Большой Невки, храм в честь святого Сампсония, покровителя русских воинов в этой битве.
Την ημέρα του Αγίου Σαμψόνιου του Θεραπευτή στις 27 Ιουνίου του 1709, ο κύριος χάρισε στον ρωσικό στρατό μια συντριπτική νίκη επί του σουηδικού στρατού στην γη της Πολτάβα. Μετά από αυτήν την αποφασιστική μάχη του Βόρειου Πολέμου, ο Πέτρος ο Πρώτος επέστρεψε θριαμβευτής στην υποκατασκευή πόλη του στον ποταμό Νιέβα και διέταξε αμέσως να τοποθετηθεί το πλοίο πρώτης γραμμής Πολτάβα στα ναυπηγεία του ναυαρχείου. Κοντά στην οδό Βίμπαρκ, στην δεξιά όχθη του ποταμού Μπαλσά-Ενιεύκα, υπάρχει μια εκκλησία προς τιμήν του Αγίου Σαμψόνιου, του προστάτη των Ρώσων στρατιωτών, σε αυτή τη μάχη.
Деревянный храм был выстроен в значительном отдалении от тогдашнего центра будущей столицы, и государь распорядился организовать при нем первое в Петербурге кладбище. Причем, как для иноверцев, европейских специалистов, приглашаемых Петром потрудиться во славу России, так и простых крестьян, коих прежде хоронили прямо возле их же домов. Отсюда в Выборгском направлении уходила дорога на северо-запад, по которой русские войска следовали на фронт продолжавшейся войны. Их поход начинался от церкви святого Самсония. Она символично провожала их в ратный путь, напоминая о славном триумфе в Малороссии.
Η ξύλινη εκκλησία χτίστηκε σε μεγάλη απόσταση από το τότε κέντρο της μελλοντικής πρωτεύουσας και αυτοκράτορας διέταξε να οργανωθεί το πρώτο νεκροταφείο στην Αγία Πετρούπολη. Το πρώτο νεκροταφείο ήταν τόσο για τους ξένους, τους Ευρωπαίους ειδικούς που προσκλήθηκαν από τον Πέτρο να εργαστούν για την δόξα της Ρωσίας, αλλά και για τους απλούς αγρότες, οι οποίοι προηγουμένως στάβονταν ακριβώς δίπλα στα σπίτια τους. Από εδώ, στην κατεύθυνση του Βίμπαργκ, πήγαινε ο δρόμος προς τα βορειοδυτικά, κατά μήκος του οποίου ταξίδευαν τα ρωσικά στρατεύματα προς το μέτωπο του συνεχιζόμενου πολέμου. Η πορεία τους ξεκινούσε από την εκκλησία του Αγίου Σαμψόνιου. Συμβολικά τους αποχαιρετούσε στην πορεία τους, θυμίζοντάς τους τον ένδοξο θρίαμβο στην Μαλαρασία.
Вскоре усилиями купца Емельяна Москвина здесь открылась богадельня на 10 человек мужского пола. Очень быстро мест стало не хватать, и церковный староста распорядился построить новые. Почти через 20 лет деревянная церквушка обветшала, и в 1725 году близ нее была заложена каменная с двумя пределами – архистратига Михаила и Иоанна Богослова. На месте престола прежней церкви возвели каменную часовню, где находилась плита с отчеканенным на ней образом Святой Троицы.
Σύντομα, χάρη στις προσπάθειες του εμπόρου Εμιλιάν Μασκβίν, άνοιξε εδώ ένα πτωχοκομείο για 10 άνδρες. Πολύ σύντομα υπήρξε έλλειψη θέσεων και ο προϊστάμενος εκκλησίας διέταξε να χτιστούν νέες. Μετά από σχεδόν 20 χρόνια η ξύλινη εκκλησία ερυπώθηκε και το 1725 χτίστηκε κοντά της μια πέτρινη εκκλησία με δύο πλευρικά παρεκκλήσια, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και του Ιωάννη του Θεολόγου. Στην θέση της Αγίας Τράπεζας της προηγούμενης εκκλησίας ανεγέρθηκε ένα πέτρινο παρεκκλήσι όπου υπήρχε μια πλάκα με την εικόνα της Αγίας Τριάδος αποτιμωμένη πάνω της.
В том же 1725 году скоропостижно умирает царственный основатель Петербурга. Это тормозит многие процессы в дальнейшей застройке и развитии северной столицы. Внук императора Петр II при регенте Александре Меньшикове переносит столицу из Петербурга обратно в Москву, и на несколько лет Петербург остается заброшенным. С приходом к власти Анны Иоанновны строительство на Невских берегах возобновляется с новой силой. Стиль этого периода историки нарекут «аннинским барокко». Царица Анна намеревалась продолжить дело своего великого дяди. При ней в 1740 году заканчивают каменный Самсониевский храм и освящают главный его престол.
Την ίδια χρονιά, το 1725, ο βασιλικός ιδρυτής της Αγίας Πετρούπολης πέθανε ξαφνικά. Αυτό εμπόδισε πολλές διαδικασίες στην περαιτέρω οικοδόμηση και ανάπτυξη της βόρειας πρωτεύουσας. Ο εγγονός του αυτοκράτορα Πέτρος ο Δεύτερος, υπό τον αντιβασιλέα Αλεξάνδρ Μισνικόφ, μετέφερε την πρωτεύουσα από την Αγία Πετρούπολη πίσω στην Μόσχα και για αρκετά χρόνια η Αγία Πετρούπολη παρέμεινε εγκατελελειμμένη. Μετά την ανάληψη της εξουσίας από την Ιωάννα Ιωάννωνα, η οικοδόμηση στις όχθες του Νιέβα συνεχίστηκε με νέο σθένος. Οι ιστορικοί αποκαλούν το ύφος αυτής της περίοδου μπαρόκ της Άννας. Η τσαρίνα Άννα σκόπευε να συνεχίσει το έργο του μεγάλου της θείου. Επί των ημερών της, το 1740, ολοκληρώθηκε η πέτρινη εκκλησία του Αγίου Σαμψόνιου και εγκαινιάστηκε ο κύριος θρόνος της.
Имя архитектора Самсониевской церкви исследователи до сих пор не могут назвать определенно, хотя некоторые из них предполагают, что автором проекта мог быть первый зодчий Петербурга Доменико Трезини. Последнее земное пристанище он нашел здесь же, на Самсониевском лютеранском погосте, который до наших дней не сохранился. Изначально храм имел один купол с луковичной главкой, но в 1761 году к нему пристроили еще четыре малых главки, и здание приняло традиционный для русского церковного зодчества пятиглавый вид. Вдоль боковых фасадов храма проходят две открытые галереи подарочными сводами, совершенно не характерные для церковных зданий Петербурга и России в целом. В этом же стиле возведена была и трехъярусная колокольня.
То оно мето архитектора της εκκλησίας του Αγίου Σαμψόνιου είναι ακόμη αβέβαιο. Αν και μερικοί εξερευνητές υποστηρίζουν ότι ο αρχιτέκτονας θα μπορούσε να είναι ο πρώην αρχιτέκτονας της Αγίας Πετρούπολης, ο Ντομένικο Τρεζίνι. Βρήκε την τελευταία του επίγεια κατοικία εδώ, στο λουθερανικό παγκόστο του Αγίου Σαμψόνιου, το οποίο δεν έχει διασωθεί μέχρι σήμερα. Αρχικά ο ναός είχε ένα αντρούλο με κεραμιδοκέφαλο, αλλά το 1761 προσθέθηκαν σε αυτόν άλλες 4 μικρές κεφαλές και το κτίριο πήρε την παραδοσιακή για την ρωσική εκκλησιαστική αρχιτεκτονική πεντάκλητη μορφή. Κατά μήκος των πλαϊνών όψεων του ναού υπάρχουν δύο ανοιχτές στοές κάτω από τοξωτούς στόλους, εντελώς αχαρακτήριστες για τα εκκλησιαστικά κτίρια της Αγίας Πετρούπολης και της Ρωσίας γενικά. Το τριώροφο καμπαναριό αναγέρθηκε με τον ίδιο τρόπο.
В дни празднования 300-летия храма в июне 1909 года Самсониевской церкви был присвоен статус собора. Усилиями министра внутренних дел Петра Столыпина в нем произвели основательную реставрацию. Весь комплекс покрасили в небесно-голубой цвет и напротив собора открыли памятник Петру Первому. Самсониевский собор, один из старейших храмов Петербурга, чудом сохранил в себе до наших дней пятиярусный деревянный иконостас, созданный русскими мастерами середины XVIII века. Прекрасными образцами старинной резьбы являются также надпрестольная сень и престол собора. До масштабной реставрации в начале XX века никто даже не догадывался, что под мраморными плитами престола скрывалась такая искусная работа.
Τον Ιούνιο του 1909, όταν γιορτάστηκε η 200η επέτειος του ναού, η Εκκλησία του Αγίου Σαμψόνιου έλαβε το καθεστώς καθεδρικού ναού. Χάρη στις προσπάθειες του Υπουργού Εσωτερικών Πιότρ Σταλίπιν, υποβλήθηκε σε λεπτομερή αποκατάσταση. Ολόκληρο το συγκρότημα βάφτηκε γαλάζιο και μπροστά από τον καθεδρικό ναό αποκαλύφθηκε ένα μνημείο του Μεγάλου Πέτρου. Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Σαμψόνιου, μία από τις παλαιότερες εκκλησίες της Αγίας Πετρούπολης, έχει διατηρήσει ως εκ θαύματος το πενταόροφο ξύλινο τέμπλο που δημιούργησαν Ρώσοι δάσκαλοι στα μέσα του 18ου αιώνα. Όμορφα δείγματα αρχαίων γλυπτών είναι επίσης το τέμπλο και ο βωμός του καθεδρικού ναού. Μέχρι την αποκατάσταση μεγάλης κλίμακας στις αρχές του 20ου αιώνα, κανείς δεν είχε καν συνειδητοποιήσει ότι κάτω από τις μαρμάρινες πλάκες του θρόνου υπήρχε τόσο επιδέξιο έργο.
После Великой Отечественной войны в соборе расположили книгохранилище Академии наук, а после здание было отдано под оптовую базу. С 2000 года храм открылся как музей для туристов и гостей города. Лишь в 2010 году в соборе возродилась церковно-приходская жизнь, и богослужения стали совершаться ежедневно.
Μετά τον μεγάλο πατριωτικό πόλεμο, ο καθεδρικός ναός στέγασε την αποθήκη βιβλίων της Ακαδημίας Επιστημών και στη συνέχεια το κτίριο δόθηκε σε αποθήκη χονδρικής πώλησης. Από το 2000, ο καθεδρικός ναός άνοιξε ως μουσείο για τους τουρίστες και τους επισκέπτες της πόλης. Μόλις το 2010 αναβίωσε η ενοριακή ζωή στον καθεδρικό ναό και άρχισαν να τελούνται καθημερινά λειτουργίες.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Егор Назаренко. Журналист, увлечен историей и этнографией.
Ο Егор Назаренко είναι δημοσιογράφος και παθιασμένος με την ιστορία και την εθνογραφία.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Каждый человек, знакомясь с церковью, воспринимает ее по-своему. Для одного она может открыться как красота богослужения, храма, а для другого – как особое богословие. Для меня открылось в первую очередь как общество людей, собранных во имя Господа, которые непременно общаются. И все время в моей жизни красной линией идет эта связь. Я пришел в храм лет в 15, и на литургии меня тронул один момент – диакон произносил Ектенью, молитву с прошениями, и там звучали слова «Помянув самих себя и друг друга, и всю нашу жизнь Христу Богу предадим».
Κάθε άνθρωπος, γνωρίζοντας την Εκκλησία, την αντιλαμβάνεται με τον δικό του τρόπο. Ένας μπορεί να τη δει ως την ομορφιά της λατρείας, του ναού, ενώ για κάποιον άλλο μπορεί να θεωρείται μια ιδιαίτερη θεολογία. Για μένα, είναι πρώτα απ' όλα μια κοινωνία ανθρώπων που συγκεντρώνονται στο όνομα του Κυρίου, οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους. Και όλη την ώρα στην ζωή μου η κόκκινη γραμμή περνάει αυτή τη σύνδεση. Ήρθα στην εκκλησία στην ηλικία των 15. Στη λειτουργία με συγκίνησε μια στιγμή. Ο διάκονος έλεγε τη λιτανία. Μια προσευχή με παρακλήσεις και υπήρχαν τα εξής λόγια. Ας μνημονεύσουμε τους εαυτούς μας και ο ένας τον άλλο, και όλη μας την ζωή στον Χριστό Θεό.
Меня тогда они поразили как молния, и друг друга. Я подумал, получается, что мы не одиноки, мы вместе. Сама обращенность к другому человеку стала для меня открытием. У поэта Вячеслава Иванова есть замечательные слова. «Свершается церковь, когда друг другу в глаза мы глядим. В жизни мне очень дорог опыт этого взгляда. Когда люди разных позиций, разных взглядов на жизнь, политику, общество, на вещи, которые разъединяют, могут собраться вместе и общаться, и называть друг друга братом и сестрой».
«Με χτύπησαν σαν κεραυνό σε νεθρία, και ο ένας τον άλλο, σκέφτηκα εγώ. Άρα δεν είμαστε μόνοι, είμαστε όλοι μαζί. Η ίδια η προσφώνηση σε έναν άλλο άνθρωπο έγινε για μένα μια ανακάλυψη». Ο ποιητής Βιτσισλάβ Ιβανόφ έχει τα εξής λόγια: «Η Εκκλησία ολοκληρώνεται όταν κοιτάμε ο ένας στα μάτια του άλλου. Η εμπειρία αυτού του βλέμματος είναι πολύ αγαπητή για μένα στην ζωή μου. Όταν άνθρωποι με διαφορετικές θέσεις, διαφορετικές απόψεις για τη ζωή, για την πολιτική, για την κοινωνία, για πράγματα που τους χωρίζουν, μπορούν να συναντηθούν και να επικοινωνήσουν και να αποκαλέσουν ένας τον άλλο αδελφό και αδελφή».
На этом приходе было принято, что после литургии мы все вместе обедали. Старые и молодые, священники и миряне, философы и простые люди обсуждали новости, книжные новинки, переходили к размышлению над Евангелием, богословием, жизнью. За такими беседами в трапезной по воскресеньям я мог засидеться до вечера. Для меня это был некий оазис открытости и свободы, где можно было говорить искренне обо всем. В этом чувствовалась реализация того единства, о котором молились на литургии. В евхаристических молитвах часто и спрашивается, чтобы все, кто причащаются, стали едиными в духовном общении через Христа во Святом Духе.
Σε εκείνη την ενορία συνηθιζόταν ότι μετά τη λειτουργία τρώγαμε όλοι μαζί μεσημεριανό γεύμα. Γέροι και νέοι, ιερείς και λαϊκοί, φιλόσοφοι και απλοί άνθρωποι. Συζητούσαμε τα νέα βιβλία και προχωρούσαμε σε προβληματισμούς για το Ευαγγέλιο, τη θεολογία και την ζωή. Στην τραπεζαρία τις Κυριακές μπορούσα να μείνω μέχρι το βράδυ για να κάνω τέτοιες συζητήσεις. Για μένα ήταν ένα είδος όασης, ανοιχτότητας και ελευθερίας, όπου μπορούσε κανείς να μιλήσει ειλικρινά για τα πάντα. Ένιωθα σαν μια πραγμάτωση της ενότητας για την οποία προσεύχονταν η λειτουργία. Στις ευχαριστιακές προσευχές συχνά ζητείτε όλοι όσοι κοινωνούν να γίνουν ένα σε πνευματική κοινωνία μέσω του Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι.
Без этого явного опыта общения я не увидел бы подлинной жизни церкви. В этом есть какой-то опыт красоты общения, который связан с любовью. И этот опыт церкви идет из глубокой древности. Апостол Павел так заканчивал свое письмо к любимым братьям и сестрам. Он желал им благодати Господа Иисуса Христа, любви Бога Отца и общения Святого Духа. И это пожелание так и остается в церкви. Так она и живет – благодатью, любовью и общением.
Χωρίς αυτή τη ρητή εμπειρία της κοινωνίας δεν θα έβλεπα την αυθεντική ζωή της Εκκλησίας. Υπάρχει ένα είδος εμπειρίας της ομορφιάς της κοινωνίας που έχει να κάνει με την αγάπη. Και αυτή η εμπειρία της Εκκλησίας προέρχεται από την αρχαιότητα. Ο Απόστολος Παύλος έκλεισε την επιστολή του προς τους αγαπημένους του αδελφούς και αδελφές με τον εξής τρόπο. Τους ευχήθηκε την χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, την αγάπη του Θεού Πατέρα και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η ευχή παραμένει έτσι στην Εκκλησία. Έτσι ζει μέσα στην χάρη, την αγάπη και την κοινωνία. Προσωπική άποψη.
Вселенная православие.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Грузия – страна, принявшая православие в глубокой древности. Первые христиане появились в Иверии, древней Грузии, еще в первом веке. В IV веке стараниями святой Нины христианство стало государственной религией.
Η Γεωργία είναι μια χώρα που υιοθέτησε τον χριστιανισμό στην αρχαιότητα. Οι πρώτοι χριστιανοί εμφανίστηκαν στην Ιουλική, την αρχή Γεωργία, ήδη από τον 1ο αιώνα. Τον 4ο αιώνα, με τις προσπάθειες της Αγίας Νίνας, ο христианизмос έγινε κρατική θρησκεία.
Грузинская церковь имеет множество древних и самобытных традиций. Некоторые из них существуют с древних времен. Некоторые возникли относительно недавно, но также полюбились православным грузинам и прочно вошли в церковную жизнь. Ярким примером гармоничного сосуществования древних и новых церковных традиций в Грузии является праздник Входа Господня в Иерусалим или Вербное воскресенье.
Γεργενή εκκλησία είχε πολλές αρχές και πρωτότυπες παραδόσεις. Κάποιες από αυτές υπάρχουν από την αρχαιότητα, κάποιες άλλες εμφανίστηκαν σχετικά πρόσφατα, αλλά και αυτές αγαπιούνται από τους Ορθόδοξους Γεργιανούς και έχουν ενσωματωθεί σταθερά στην εκκλησιαστική ζωή. Ένα εντυπωσιακό παράδειγμα της αρμονικής συνάπαρξης αρχαίων και νέων εκκλησιαστικών παραδόσεων στην Γεργία είναι η ορτή της εισόδου του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ ή Κυριακή των Βάιων.
В грузинской церкви вербное воскресенье именуется бзоба. Такое название возникло благодаря определенному виду растения. Если в России в день входа Господня в Иерусалим принято приходить в храм с веточкой вербы, то грузины приносят с собой бзу, или иначе колхидский самшит. Колхидский самшит – это вечно зеленое растение, кустарник с плотными овальными листьями. Самшит иначе именуется кавказской пальмой. Во время входа в Иерусалим люди встречали Христа с пальмовыми ветвями в руках. В России пальма не растет, ее заменила верба. Православные грузины приносят на праздник с собой в храм свой вид пальмы – самшит.
Στη Γεργινή εκκλησία η Κυριακή των Βάιων ονομάζεται Ψόμπα. Η ονομασία αυτή προέκυψε λόγω ενός συγκεκριμένου είδους φυτού. Αν στη Ρωσία την ημέρα της εισόδου του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ συνηθίζεται να έρχονται στην εκκλησία με ένα κλαδί ιτίας, οι Γεργενοί φέρνουν μαζί τους ψόμπα ή αλλιώς κολχίτ πιξάρι. Το πιξάρι κόλχις είναι ένα αιθαλές φυτό, ένας θάμνος με πυκνά οειδή φύλλα. Το πιξάρι ονομάζεται αλλιώς Καυκάσιος Φίνικας. Κατά τη διάρκεια της εισόδου στην Ιερουσαλήμ οι άνθρωποι συνάντησαν τον Χριστό με κλαδιά φίνικα στα χέρια τους. Στη Ρωσία η φίνικας δεν φυτρώνει, έχει αντικατασταθεί από την ιτία. Οι Ορθόδοξοι Γεργενοί φέρνουν το δικό τους είδος φίνικα, πιξάρι, στο ναό για τις εορτές.
Недавно данная традиция оказалась на грани исчезновения. Колхидский самшит из-за климатических изменений, а также активизации паразита самшитовой огневки, стал исчезать и был занесен в Красную книгу растений. Патриарх католикос Грузии Илья II, узнав об этом, благословил приносить в храм на праздник Бзоба ветви самшита только тем грузинам, которые посадили куст самшита рядом с домом. Тому же, кто этого сделать не успел, ветку самшита дают непосредственно в храме во время праздничного богослужения. Накануне службы храмовые работники бережно срезают ветви самшита в специальных питомниках и делают это с разрешения экологов.
Прошвата авти и парадуши врискете ста прохима тис эксафанисис. То пиксари тис колхидас лого тин климатикон алагон, кathos ке тис энергопиисис то паразиту пиксари πυγολαμπίδα άρχισε να εξαφανίζεται και καταχωρήθηκε στο κόκκινο βιβλίο των φυτών. Ο Πατριάρχης Καθολικός της Γεργίας Ηλίας ο Δεύτερος, αφού έμαθε γι' αυτό, ευλόγησε να φέρνουν κλαδιά πιξάριο στο ναό κατά τη γιορτή του Ψόμπα μόνο όσοι Γεργενοί είχαν φυτέψει θάμνο πιξάρι κοντά στα σπίτια τους. Όσοι δεν πρόλαβαν να το κάνουν, τους δίνεται ένα κλάδι πιξάρι επενθείας στο ναό κατά τη διάρκεια της γιορταστικής λειτουργίας. Την παραμονή της λειτουργίας οι εργαζόμενοι του ναού κόβουν προσεκτικά κλαδιά πιξάριο σε ειδικά φυτόρια και το κάνουν με την άδεια των περιβαλλοντολόγων.
Обычно в день бзобы рядом с большими храмами и монастырями проходят ярмарки саженцев бзы, то есть самшита. Каждый желающий может купить саженец и посадить его рядом с домом, тем самым не дав знаменитому растению окончательно исчезнуть. Таким образом, в Грузии сегодня стремятся сохранить древнюю церковную традицию и улучшить состояние природной среды.
Шиниса Штенемератиш Бжоба, Кандаши Михалуш Наушке Монастыря, Прагмоте Пиунде, Эксешиш Бжа, Зендрилион Пикшарю. Ока сенаш Борина Агорашиена Зендрилио Кенато Фитепши Кандашу Шпититу, а потрепондаш Эче Тин Плили Экшефаниши Тузиашему Фиту. Με αυτόν τον τρόπο η Γεωργία προσπαθεί πλέον να διατηρήσει μια αρχαία εκκλησιαστική παράδοση και να βελτιώσει το φυσικό περιβάλλον.
Еще одна традиция Бзобы связана с историей грузинского языка. Накануне вербного воскресения празднуется Лазарева суббота, день, когда православная церковь вспоминает чудо воскрешения Лазаря, друга Иисуса Христа, по благословению патриарха католикоса Ильи II, с 1985 года Лазарева суббота считается днем грузинского языка. По словам патриарха Ильи, грузинский язык много раз оказывался на грани исчезновения, но всегда возрождался, воскресал, подобно Лазарю, и по милости Божией продолжает существовать.
Μια άλλη παράδοση της Ψόμπα συνδέεται με την ιστορία της γεωργινής γλώσσας. Την παραμονή της Κυριακής των Βάιων γιορτάζεται το Σάββατο του Λαζάρου, η ημέρα κατά την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία θυμάται το θαύμα της Ανάστασης του Λαζάρου, ενός φίλου του Ιησού Χριστού. Με την ευλογία του Πατριάρχη Καθολικού Ηλία του Δευτέρου, από την 1985, το Σάββατο του Λαζάρου θεωρείται η μέρα της γεωργινής γλώσσας. Σύμφωνα με τον Πατριάρχο Ηλία, η γεωργινή γλώσσα έχει βρεθεί πολλές φορές στα πρόθυρα της εξαφάνισης, αλλά πάντα αναγεννιόταν, ανασταίνονται όπως ο Λάζαρος και με την χάρη του Θεού συνεχίζει να υπάρχει.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о традициях празднования в Грузии Вербного воскресения или Бзобы.
Вырежь, Антониус Борисов, этот мазишас. Симера, милише я тиш парадосис ту иртожму, тиш кирякиш тон вайон сти Георгия.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
В детстве Арсений очень боялся ходить через кладбище. И все же ему приходилось делать это почти каждый день, потому что так быстрее всего можно было добраться до школы, в которую он недавно поступил. Научившись читать одним из первых в классе, он стал читать жития святых. Как-то раз в одном из них он прочел о том, что если боишься находиться в каком-то месте, то надо, наоборот, оставаться там подольше, чтобы этот страх изгнать. Арсений решил пойти на кладбище.
Στα παιδικά του χρόνια, ο Αρσένιος σχεδόν κάθε μέρα έπρεπε να περνάει από ένα νεκροταφείο, αν και το φοβόταν πολύ. Αυτός ήταν ο κοντινότερος δρόμος προς το σχολείο, όπου είχε πρόσφατα γραφτεί. Αφού κατάφερε να μάθει να διαβάζει, από τους πρώτους στην τάξη του, άρχισε να μελετά τις ζωές των Αγίων. Σε ένα από αυτά τα κείμενα ήταν γραμμένο ότι ο καλύτερος τρόπος για να νικήσεις έναν από τους φόβους σου είναι να τον αντιμετωπίσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Και έτσι ο Αρσένιος αποφάσισε να πάει στο νεκροταφείο.
«Днём, рассказывал он потом, я приглядел одну пустую могилу. Когда стемнело, я пошёл на кладбище, и хотя мое сердце отчаянно билось, залез в эту могилу. Сначала было страшно, а потом я даже освоился. Просидев в могиле довольно долго, я осмелел, вылез наружу и стал прогуливаться по кладбищу. Точно так же он провел еще два вечера.
Το μεσημέρι, διηγόταν αργότερα, παρατήρησα έναν κενό τάφο. Όταν σκοτίνιασε, πήγα στο νεκροταφείο και με τρεμάμενη καρδιά κατέβηκα σε αυτόν. Στην αρχή φοβόμουν πάρα πολύ, αλλά μετά συνήθισα. Είχε περάσει αρκετή ώρα και βγήκα έξω και άρχισα να κάνω βόλτες στο νεκροταφείο. Στο νεκροταφείο, στο συγκεκριμένο τάφο, ο Αρσένιος πέρασε άλλα δύο απογεύματα.
Спустя многие годы Арсений приехал на Афон, принял монашество и стал известным подвижником Паисием Святогорцем. Он подолгу жил в одиночестве в страшных и недоступных для простого человека местах. Ведя суровую духовную борьбу, старец Паисий часто вспоминал свой детский опыт преодоления страха. «Именно это мне было нужно». Сходить на кладбище три раза, просидеть там до поздней ночи, и страх улетучился навсегда.
Πέρασαν αρκετά χρόνια και ο Αρσένιος ήρθε στο Άγιο Όρος, όπου έγινε μοναχός και Εβραίος γνωστός ασκητής Παΐσιος ο Αγιορείτης. Επί πολύ καιρό ζούσε μόνος σε τρομερά και απομακρυσμένα μέρη του Άθου. Έκανε αυστηρό πνευματικό αγώνα και συχνά θυμόταν την παιδική του εμπειρία να υπερνικά τον φόβο. Εμένα όντως με χρειαζόταν αυτό. Να πάω τρεις φορές στο νεκροταφείο, να κατέβω στον τάφο και να μείνω εκεί ως τη νύχτα. Και ο φόβος μου εξαφανίστηκε για πάντα.
Μούδρость Святой горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.